Ascult Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
O duminică extraordinară, așa cum se spunea de la început, e extraordinară chiar dacă nu s-ar întâmpla nimic, să zicem noi, în termenii noștri deosebit, prin simplu fapt că Dumnezeu vine în mijlocul nostru, prin simplu fapt că ne permite să ne apropiem de El. Și asta o facem în fiecare zi, pentru că Dumnezeu spune: cine mă caută și mă caută din toată inima, mă va găsi. De aceea, dacă ești în dimineața aceasta aici și îl cauți pe Dumnezeu, te asigur că El se lasă găsit, pentru că ăsta este scopul Lui, asta este dorința Lui, să aducă mântuire în viața ta, să aducă bucurie în viața ta și să aducă pasiune pentru a trăi pentru El. Dar dați-mi voi să încep dimineața aceasta cu o întrebare. O întrebare care mi-o pune mereu, o întrebare care mi-o pun eu și nu cu privire la alții, ci cu privire la mine. De ce merg oamenii la biserică? Bună întrebare, nu-i așa? Chiar și cei care nu sunt religioși, chiar și cei care nu merg în mod regulat la biserică, au totuși momente în care ceva, cineva le spune sau pur și simplu este un sentiment acolo în inima lor: mă, ar fi bine să te mai duci și tu pe la biserică. Și te întreb, de ce? De unde vine chestia asta? Și vreau să te întreb pe tine în dimineața asta. Tu, de ce mergi la biserică? Ce te atrage la Dumnezeu? Chiar dacă e vorba de acele 2-3 momente pe an, așa cum am auzit, chiar dacă e vorba despre un moment special, în rest n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, cu religia, cu biserica, dar măcar un moment în viața ta ai avut în care ai simțit că ești atras de divinitate, de acel Dumnezeu care există și despre care oamenii în jurul tău vorbesc. E bine, răspunsurile pot fi diferite. De exemplu, oamenii merg în lipsuri, în nevoi, în crize. Apelează la Dumnezeu. De ce? Nu prea contează de unde vine ajutorul. În momentul acela important este să ne rezolvăm problema. Și dacă am încercat peste tot și unde am cunoscut și unde am știut și cum am știut și nu ne-am rezolvat problema și ea persistă, într-un final ne ducem să încercăm și la Dumnezeu. Doamne, dacă existi, scapă-mă din situația respectivă. Alții se tem de moarte și simt că e ceva mai mult decât viața aceasta, simt că este ceva dincolo de moarte și din când în când vor să-și liniștească cumva conștiința, inima, că fac ceva și pentru suflet, nu doar pentru trupul lor. Și mai există o categorie. Oamenii aceia care simt că Dumnezeu este cineva care se implică mult mai concret, mult mai intenționat în viața omului, la un nivel mult mai personal decât consideră ceilalți pe care i-am amintit, percep cumva mai serios, mai profund ideea aceea și diferența dintre bine și rău, dintre păcat și moralitate, dintre profan și sfânt, și cumva caută să fie mai buni, caută să se pocăiască, caută să se schimbe privind la viața lor. Și te întreb din nou, tu unde te încadrezi? De ce îl cauți pe Dumnezeu când îl cauți? Ce anume din tot ceea ce face Dumnezeu în lumea aceasta, în viața ta, ți-a atras atenția, ți-a captat atenția? Nu e așa că într-un fel sau altul cu toții căutăm mântuire? Și acum când spun mântuire, probabil că mulți se gândesc: oh, cuvântul ăsta l-aud doar în biserică. Dacă ai trece prutul, frații noștri din Moldova mântuiesc pe toți și toate. Și mâncarea o mântuiesc, am mântuit-o, adică am terminat-o, și o lucrare ori mântuit-o. Câteodată mântuiesc și pe unul care l-a băgat în mormânt, dar nu vrem să ne referim la asta. Okay? Mântuire, toți căutăm mântuire. Și cuvântul mântuire înseamnă salvare, scăpare, izbăvire. Adică eliberat dintr-o stare care nu-ți convine, care nu-ți place și dus într-o stare care te face să te simți bine, în siguranță. Mântuit poate fi folosit cu sensul eliberării, pur și simplu dintr-o situație orizontală, adică fizică, emoțională, ceva ce ține de binele tău aici pe pământ, în contextul tău, în cultura ta, în situația ta. Haideți să vedem un exemplu aici. Filipeni, capitolul 1, versetul 19, Pavel scrie și spune așa: știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Pavel era un om mântuit. Pavel scria o scrisoare către o biserică, alți oameni mântuiți, și el spune, știu că rugăciunile voastre se vor întoarce spre mântuirea mea. Cum? Mântuirea lui în sensul de eliberare din situația în care se afla, pentru că se afla în închisoare. Versetul 25 și 26 ne spun, sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Ok? Sensul de mântuire, eliberare dintr-o situație orizontală, dar al doilea sens al mântuirii și este cel mai des întâlnit, cel mai obișnuit comun, este scăparea de pedeapsa și moartea veșnică. Când vorbim despre mântuire, ne gândim la ideea aceea, Doamne, sunt eliberat, sunt scăpat de Tine. Și n-am găsit verset mai potrivit, deja s-a citit în dimineața aceasta, dar aș vrea să le repetăm. Ioan 3 cu 16 și pe urmă 17, vreau să fiți foarte atenți la versetul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și versetul 17, pentru că noi ne oprim aici de multe ori și spunem, ok, versetul 16, asta e versetul de aur al Scripturii. Dar versetul 17 spune, căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Și asta este extraordinar, pentru că unul din primele nume date lui Iisus este unul care ne atrage cel mai mult atenția, ne captează atenția, El este Mântuitor. Tot Vechiul Testament vorbește despre nevoia de răscumpărare, de mântuirea omului, de ce am căzut, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și tocmai pentru că omul nu se poate mântui de unul singur, are nevoie de intervenția divină, de intervenția lui Dumnezeu. De aceea în Matei 1 cu 21, când se anunță nașterea Fiului lui Dumnezeu, îngerul spune, ea va naște un fiu căruia îi vei pune numele Yeshua, cel care mântuiește, cel care eliberează, cel care răscumpără, Iisus, pentru că El își va, ce? Mântui poporul de păcatele lui. Și știu că întrebarea aceasta, când te uiți la ea serios, când te uiți la conceptul ăsta de mântuire, de multe ori te întrebi, bun, dar de ce am eu nevoie de un mântuitor? Te-ai întrebat vreodată lucrul acesta? Pentru că undeva, la un mod, hai să zicem superficial, cei mai mulți oameni spun, eu sunt o persoană bună. De ce aș avea eu nevoie de mântuitor? Dă-mi voie să te întreb. De ce ești bun? De ce te consideri o persoană bună? Ești bun pentru că te-ai comparat totdeauna cu cineva mai rău decât tine? Știi când te certau părinții, dar nu știi ce-a făcut Ionel. Dar stai să vezi că Vasilico a luat 4, eu măcar am luat 5. Totdeauna există un termen de comparație. De ce? Pentru că prin comparație vrem să găsim pe unul mai rău decât noi ca să spunem, eu sunt mai bun sau sunt bun. Ok? Ești bun pentru că te-ai comparat cu cineva mai rău decât tine sau pentru că n-ai călcat niciunul din standardele de sfințenie ale lui Dumnezeu? Hai să te întreb, că tot era vorba despre păcate, câte facem pe zi și ce anume păcate. N-ai rostit niciodată un cuvânt stricat? Nici o vorbă cu două sensuri? Nici o glumă nesărată? Nici o vorbă dură prin care ai rănit pe cineva? N-ai mințit niciodată? A, păi astea nu-s păcate, că astea-s chestii mici, toată lumea le face. E bine, în ochii noștri, da, Ionică minte mai mult. Dar eu, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să dau socoteală. N-ai făcut rău nimănui, pentru că asta este chestia clasică. O, eu nu am făcut rău nimănui. Ascultă ce spune Biblia. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, ai săvârșit ce? O scăpare. Nu, e un păcat. Asta e standardul Bibliei. Ce zici de standardul acesta? Și atunci când stau înaintea lui Dumnezeu, mă compar cu ceea ce Dumnezeu așteaptă sau cere de la mine. Definiția pentru bine sau rău este relativă. Atâta timp cât nu este ancorată sau definită de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta în care Dumnezeu își descrie standardele absolute ale Lui. Și Biblia spune foarte clar că plata păcatului este moartea. După ce ne descrie ce anume este păcat în ochii lui Dumnezeu, consecința pentru fiecare păcat este moartea. Așa că a fi mântuit nu înseamnă doar să te salvezi din situațiile acelea care nu-ți plac, nu-ți convin, îți creează un anume disconfort, ci a fi mântuit înseamnă să fii eliberat de sub controlul păcatului și a lui Satan, care te face să mergi împotriva lui Dumnezeu. Și să fii din nou repus pe calea lui Dumnezeu pe care El a creat-o și ți-a dat-o, ți-a cerut-o să umbli pe ea, ți-a cerut să umbli pe ea în momentul în care te-a creat. Să-ți împlinești scopul pentru care ai fost creat. Asta predicăm noi și asta au predicat și apostolii. Și ori de câte ori deschizi cuvântul acesta, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți predică prin cuvântul acesta, pentru că în tot ceea ce Dumnezeu vorbește omului, îi vorbește despre cum pot să ajung la mântuire și cum pot să folosesc mântuirea aceasta ca să trăiesc pe urma acea viață care îl glorifică pe Dumnezeul meu, Creatorul meu. Așa că haideți să deschidem la Fapte, capitolul 2. Știu că am trecut pe aici pentru că suntem în studiul cărții Faptele Apostolilor, dar aș vrea să mă folosesc de textul acesta tocmai ca să dăm răspuns la o întrebare. Cum ajung mântuit? Cum ajung mântuit? Doamne, înțeleg nevoia asta, dar totuși, care sunt pașii pe care trebuie să-i fac să fiu mântuit? Și dați-mi voie să aduc puțin prospețime în mintea noastră, descrind contextul. Oamenii cărora le vorbește Petru, Apostolul Petru în capitolul 2, sunt iudei. Și când spun sunt iudei, sunt oameni care aveau noțiuni și cunoștințe foarte vaste despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat pe sine acestui popor, le-a dat legea lui, le-a dat cuvântul lui, le-a dat proroci și profeți care le vorbeau despre Dumnezeu. Era o cunoaștere foarte bună și profundă a cine este Dumnezeu în poporul evreu. Erau însă și oameni religioși. Adică erau oameni care au venit la Ierusalim în contextul acela al zilei cincizecimii pentru că era o sărbătoare importantă și nu erau doar oameni care știau multe despre Dumnezeu, dar erau și oameni practicanți, dacă vreți, adică mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, mă duc să îl onorez pe Dumnezeu, să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Obiceiurile, tradiția, cultura lor conta extrem de mult pentru ei, de aceea veneau în prezența lui Dumnezeu la închinare. Dar mai mult erau și oameni interesați. Pentru că în momentul în care Petru și ceilalți au început să predice, pentru că s-a întâmplat ceva specific în dimineața respectivă, în ziua respectivă, Duhul Sfânt s-a coborât peste oamenii aceștia și fiecare a început să predice, să vorbească ceea ce Duhul Sfânt le dădea și mulțimea dintr-o dată a spus, wow, oamenii ăștia vorbesc despre Dumnezeu, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, ale împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că în ei era dorința asta să-L cunoască pe Dumnezeu, s-a oprit să asculte ceea ce Petru și ceilalți au avut de transmis. Oameni interesați. Nu ca noi când suntem pe feed. Adică, pentru cei de la 40 în sus, pe programul acela unde te uiți la filmulețele respective, știi? Și dai... Și mai vine câte un clip din ăsta că poate s-o uita cineva mai spiritual din familie pe chestii de genul și îți mai vin și ție. Și te uiți acolo și zici... A, o predică, o dau repede mai departe. Că te interesează, nu știu, reclamă, modă, chestii astea interesante ce le fac oamenii acolo. Dar oamenii ăștia când au auzit că cineva vorbește într-un mod diferit, dar despre lucrurile lui Dumnezeu, s-au oprit. Și versetul 37 din capitolul 2 ne spune așa, auzind aceasta, ce anume? Tot ce a predicat Petru mai înainte. În esență, dacă te uiți de la versetul 14 din capitolul 2 și până la finalul capitolului, Petru le predică. Petru îi conduce prin Scriptură, pentru ei Vechiul Testament, prin toate scrierile Vechiului Testament, vorbindu-le despre faptul că Iisus este împlinirea tuturor promisiunilor și mai ales promisiunii lui Dumnezeu de a mântui omul în Iisus Hristos. Apropo, știai că Biblia vorbește despre mântuire? Aici nu avem o istorie a unui popor, nici a unei familii, nu avem nici măcar istoria bisericii. Nu avem tratate de istorie. Chiar dacă toate informațiile astea sunt cuprinse aici, le citim, dar mesajul acestei cărți este despre mântuire. Despre cum tu și cu mine ca om putem să trăim în relație cu Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, pentru că asta binecuvintează viața noastră. Și de acolo, din grădina Eden și până în Apocalipsa, vorbește Scriptura numai despre cum Dumnezeu a planificat ca să-L aducă pe omul căzut din nou în prezența Lui, în legătură cu El, pentru că asta înseamnă mântuire. De aceea, dacă vrei să ajungi la mântuire, primul pas, notează-ți-l, citește Scriptura, citește Biblia, ascultă ce are Cuvântul lui Dumnezeu să spună. Citirea Bibliei este primul pas în cunoașterea lui Dumnezeu, primul pas în mântuirea ta, primul pas în apropierea ta de adevărul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când citești Scriptura, ajungi să cunoști și notează câteva lucruri, câteva idei aici, cunoaștere, tot ce a predicat Petru mai înainte. Capitolul 2, fapte 2, versetul 36, spune Petru, să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. În principiu, în sinteză, Petru vine și spune, toată Scriptura vorbește despre Hristos care a fost făcut Domn și Mântuitor. Dacă vrei să ajungi la mântuire, citește Scriptura, acolo găsești cunoașterea lui Dumnezeu. Și Biblia e despre Iisus, pentru că mântuirea ne-a fost dată în numele lui Iisus. 2. Convingere. Versetul 37 spune, auzind aceasta, ei au rămas străpunși în inimă. Și este vorba despre o lucrare care se întâmplă în interiorul lor. Ceva s-a întâmplat acolo în convingerea lor. Am spus, erau oameni religioși, erau oameni temători de Dumnezeu, erau oameni interesați, adică ei oricum trăiau o viață în care încercau și credeau că sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu, dar ceva peste tot ce știau ei până atunci i-a convins. Și ochii lor s-au deschis și au spus, wow, stai puțin, că așa de mult timp am trăit considerând că sunt ok cu Dumnezeu, când acum înțeleg că mântuirea este doar în numele lui Iisus Hristos. Și asta i-a convins. Și asta duce la credință. Credința care duce la mântuire nu este pasivă, ci activă. Credința care duce la mântuire nu este doar informativă, ci este și aplicativă. De aceea versetul 37 continuă și spune, auzind aceasta, ei au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, fraților, ce să facem? Înțelegem că trebuie să facem ceva, dar nu știm ce exact, de aceea spuneți-ne. Și când citești Scriptura, înțelegi ceea ce poate și tu ai trăit sau poate îi ai pe alții în jurul tău care tocmai sunt acolo, trăiesc lucrul acesta. O, eu cred în Dumnezeu. Eu îl cunosc pe Dumnezeu. Am fost la așa multe biserici și mă duc la biserică și chiar mă rog și citesc și Scriptura și fac toate lucrurile astea. Și eu cred că există o divinitate, cred că există un creator, cred că există un Dumnezeu. Unde te duce credința respectivă? Ce mișcă ea în tine? Pentru că Scriptura ne spune, poate foarte dur, dar foarte clar și adevărat, și dracii cred, dar nu se mântuiesc, doar se înfioară. Și sunt oameni care spun, băi, am simțit că asta e de la Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu a intervenit în situația mea, în celula mea, în camera aia de spital, în contextul meu. Am simțit că a fost ceva peste, dincolo de naturalul meu. Și ce ai făcut cu credința aia? Te-a dus un pas mai departe? Pentru că ei vin și pun întrebarea asta, fraților, ce să facem? Spuneți-ne voi. Vedeți, unii dau vina pe alții, spunând, păi nimeni nu mi-a spus ce, nimeni nu m-a învățat. Dar observă un amănunt foarte important aici în text. Credința care s-a trezit în ei, s-a născut în ei, i-a împins la acțiune. Dacă ei nu puneau întrebarea aceasta, predica lui Petru cel mai probabil se termina acolo și nimic nu urma. O, grozav a predicat Petru. A fost revelator pentru noi, da? Mă duc acasă și duminica viitoare sunt prezent acolo, pentru că atât de mult mi-a plăcut și vreau să mai aud. Și trece un an și trec doi și trec cinci și trec zece. Și viața ta trece fără ca tu să ajungi la mântuire. Pentru că acea credință nu se materializează, nu se pune în mișcare. De aceea Romani 10:17, Pavel spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Primul pas înspre mântuire este Scriptura. Al doilea, pocăiește-te. Oh, am spus cuvântul magic. Dar asta spune Scriptura. Fraților, ce să facem? Și versetul 38, Petru le răspunde, pocăiți-vă! Simplu! Un singur cuvânt, dar foarte puternic. Și cu foarte multă însemnătate, pentru că, cel puțin în cultura noastră românească, atât de mult l-am bagiocorit conceptul acesta, atât de mult l-am răstălmăcit, atât de mult am încercat să-l explicăm până când l-am despuiat de tot. Nimeni nu mai știe ce înseamnă să te pocăiești. Prea de multe ori nu înțelegem corect ce înseamnă pocăința și o explicăm în termenii noștri, de aceea trei cuvinte foarte simple și foarte mulți dintre voi le știți, care ne ajută să înțelegem ce înseamnă pocăința. Primul, recunoaștere. Doi, regret. Trei, renunțare. Pocăința înseamnă să conștientizezi starea ta disperată și fără ieșire datorită păcatului, starea ta de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și că până când Dumnezeu nu intervine în viața ta, tu ești păcătos, n-ai nicio șansă și nu poți să devii mai bun. Asta înseamnă să recunoști, să te oprești în dreptul tău și să spui, Doamne, oricât aș încerca eu, prin puterea mea, prin cunoștința mea, prin logica mea, prin argumentele mele, eu nu pot să devin bun înaintea ta. Vă aduceți aminte ce răspuns îi dă Domnul Iisus Hristos tânărului care vine exact cu mentalitatea aceasta? O, bunule învățător, de ce mă numești bun? Ai vrut doar să fii politicos sau înțelegi ideea și noțiunea de bun? Și ca să îl încurce și mai tare, sau mai bine spus, să-l provoace și mai tare, Iisus îi spune, unul singur este bun. Dumnezeu. Tu când spui bun, la ce te referi? O, Doamne, eu sunt bun. Ce înseamnă să fii bun? Pocăința înseamnă regretul. Dar regretul acela profund pentru păcat. De aceea nu-l confunda cu o rugăciune de genul în care cineva poate te conduce, spune, repetă după mine, îmi pare rău că am greșit, îmi pare rău că am greșit și mă pocăiesc înaintea ta. Dacă doar o rostești, fără să simți în lăuntrul tău lucrul acesta, n-are niciun efect. Și vreau să te întreb, tu ai simțit durerea aia lăuntrică care efectiv te paralizează, te face să cazi copleșit în rușine înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatului făcut? Hai să înțelegem un pic mai bine chestia asta. Efeseni capitolul 1, versetele 3-6, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în locurile cerești în Hristos. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără vină înaintea Lui în dragoste. El ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Și acum fii atent și dacă vrei sublinează. Spre lauda gloriei harului său, pe care ni l-a dat de bună voie în prea iubitul lui. De multe ori, când e să explicăm scopul vieții noastre, spuneam, am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Dar Biblia este mai specifică de atât. Și Biblia spune, spre lauda gloriei harului său. 2 Timotei 1, 9 și 10. El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, bunătății noastre, ci datorită planului său. Dar mai este un cuvânt, l-ai ghicit. Ci datorită planului și harului său, pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, din nou, înainte de începutul timpului, dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Și te oprești și sunt multe alte texte care vorbesc și menționează acest har al lui Dumnezeu și te întreb, ce este harul? O, harul este un concept unic și îl regăsești doar în creștinism. Nici o altă religie nu conține ideea de har. Peste tot este vorba despre merite. Să-ți câștigi un drept, să-ți câștigi vrednicia, să-ți câștigi un merit înaintea lui Dumnezeu. Creștinismul are o cu totul altă abordare. Tu n-ai cum să fii bun, tu n-ai cum să-ți câștigi merite. De aceea Dumnezeu, uitându-se la tine și văzând că ești pierdut fără scăpare, îți dă har. Harul înseamnă să nu primești ceea ce meritai pe drept datorită păcatului tău. Roman 6 cu 23. Plata păcatului este moarte. Ai păcătuit, da. Ești condamnat la moarte. Dar voi ați primit har. Adică darul fără plata lui Dumnezeu, care este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Mai corect, Dumnezeu intervine în drumul tău care te ducea la moarte și pierzare veșnică și îți oferă harul acesta ca să intri din nou în relație cu El și prin asta să fii zbăvit de moarte și să trăiești împreună cu El pentru veșnicie. Mai corect spus, harul nu aparține de creștinism. Știi de ce? Pentru că noi am pervertit și creștinismul ca noțiune, ca religie, ca mișcare. Și am zis, oh, sfinții te duc la mântuire. Nu găsesc niciunde ai scris aici despre asta. Oh, faptele te duc la mântuire. Dacă tu te străduiești, dacă l-ai priceput pe Dumnezeu și acum începi o muncă din aia, un efort din ăla susținut constant, Dumnezeu te va mântui. Nu găsesc nici asta aici. Harul aparține de Hristos. Efeseni 2, 8-10, căci prin har sunteți mântuiți și prin credință. Și de ce este nevoie de credință? Pentru că trebuie să te uiți la o faptă, la o acțiune care a fost înfăptuită și să crezi că în baza acelei jertfe Dumnezeu mută, pune peste tine acest har. Și mântuirea aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și acum atenție, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui, lucrarea lui Dumnezeu. Adică orice om mântuit este lucrarea lui Dumnezeu, nu este lucrarea Lui, nu El s-a mântuit. Și cum am fost mântuiți? Creați în Hristos Iisus. Și zici, cum am fost creați în Hristos Iisus? Ioan 15,13, Iisus spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viață pentru prietenii săi. Și este ultima seară petrecută cu ucenicii săi. În seara aceea, Iuda îl trădează, este dat în mâna autorităților și o zi mai târziu, sau ziua următoare, este omorât și răstignit. Și acum ucenicii se uită la crucea aceea, probabil de undeva de departe, și încep să-și aducă aminte de toate cuvintele astea și de tot ceea ce Hristos le-a spus. Hei, tu nu ești bun, tu vei fi însă mântuit prin har. Și harul îi să stai neputincios în fața crucii lui Hristos, să te uiți la el atârnat pe cruce și să spui, Doamne, îți mulțumesc că acolo pe cruce ai luat și păcatul meu și vina mea. Și îți mulțumesc că, în schimb, mi-ai dat viața ta, adică viața aia fără păcat. Harul te copleșește, harul te smerește, harul te face să fii pentru totdeauna smerit înaintea lui Hristos, dacă îl înțelegi. Și ca să merg un pas mai departe, nu-i vorba doar despre trecut, e vorba și despre viitor. După ce istoria aceasta va trece, după ce se va sfârși, avem o imagine a cerului pe care Ioan ne ajută să o vedem în Apocalipsa descrisă. Apocalipsa 5, versetul 9 la 12, unde ni se spune că ființele din cer cântau o cântare nouă și spuneau în felul următor, tu meriți să iei sulul și să-i rupi sigiliile, pentru că ai fost, ce? Junghiat. Și prin sângele tău, ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor, națiune și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și m-am uitat, spune Ioan, și am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființilor, vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și de 1.000 de ori, 1.000. Ori de câte ori citiți asta, e o multiplicare pentru un număr care nu se poate număra. Asta este expresia biblică. Și ei spuneau cu glas tare, vrednic este cine? Mielul care a fost înjunghiat și ăsta este Iisus Hristos, Yeshua, Mântuitorul, Domnul și Stăpânul nostru. El este vrednic să primească puterea și bogăția și înțelepciunea și măreția și onoarea și gloria și lauda. Adică nu este nimic altceva ce El nu merită să-i dai. De aceea, dragul meu, dacă vrei să-ți notezi afirmația asta, noi nu avem cum să înțelegem ticăloșia noastră datorată păcatului și nici harul lui Dumnezeu fără imaginea suferinței lui Hristos. Când te uiți la Hristos și la suferința Lui, înțelegi că Dumnezeu nu te-a mântuit așa printr-un decret, tu fii mântuit, că El e Dumnezeu și poate să facă orice, ci Dumnezeu a ales să sufere. De aceea pocăința trebuie să devină ceva atât de real, atât de serios, atât de profund, unde tu, când stai cu păcatul și ticăloșia ta înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, îmi pare atât de rău de ce am făcut, de ce am trăit, pentru că îmi dau seama ce preț imens ai plătit ca să-mi ierți păcatul. Pocăința este reacția omului la cuvântul lui Dumnezeu, de aceea niciodată nu poate să fie o acțiune izvorâtă din nimic altceva. Din motivația mea, din percepția mea, din convingerile mele. Nu decizia mea este să devin mai bun, ci este harul lui Dumnezeu care mă face mai bun. Ascultă-mă cu atenție, oamenii care din proprie inițiativă vor să devină mai buni, devin mai răi. Și zici, de ce spui asta? Pentru simplu fapt că pocăința nu vine ca răspuns la invitația lui Dumnezeu. Când vine ca răspuns la motivația mea, la dorința mea, la gândul meu, la planul meu, ea nu este reală, ci este egoistă, e limitată, e de moment, bazată pe interes, influențată de context. Și vreau să vă dau un exemplu, Luca 18, același tânăr care vine înaintea lui Iisus, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și oamenii se uită la el, Iisus îl întreabă, cunoști poruncile, din pruncie le-am păzit, foarte bine, până aici tânărul acesta este superb, este apreciat de toți, are dorințe, are intenții bune, are moralitate, tot ce vrei, strălucește, pachetul lui este perfect. Dar ca să-ți dai seama cât de limitată este firea noastră datorită păcatului, citești mai departe. Și când Iisus îi zice, mai ai un singur lucru, renunță la tot ce ai și urmează-mă, lucrurile se prăbușesc. Viața omului se rupe, filmul lui se întrerupe. Nu pot! Nu pot! De ce? Mântuirea mea ține de mine, de puterea mea. De aceea, pocăința este reacția la cuvântul lui Dumnezeu, nu atunci când eu vin să-mi dau naștere la tot felul de scenarii de a fi mai bun și la fel, pocăința nu este o reacție forțată de factori externi. Trebuie să te pocăiești, trebuie să te botezi, trebuie să faci cu tare, trebuie să faci cu tare. Ci este lucrarea de convingere interioară prin Duhul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, am citit, au rămas străpunși în inimă. Cum a ajuns Petru în inima lor? N-a ajuns, dar Duhul lui Dumnezeu a ajuns. Glorificat să fie El. Al treilea pas, și nu o să fiu lung aici, pentru că este foarte evident și clar, botează-te. Petru spune, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Dar spune ceva aici care poate că pe unii face să creadă că actul ăsta în sine, că îl faci la maturitate sau atunci când ești mic, îți șterge păcatul. Și spune așa, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și asta parcă zice cumva că dacă intri în apă, păcatul tău este șters și iertat. Poate botezul să ierte? Nu. Și vreau să vă citesc doar un pasaj din 1 Petru, capitolul 3, unde vorbind despre ce Iisus Hristos a făcut după moartea Lui, cum în Duhul a coborât în locuința morților și acolo a predicat Evanghelia Duhurilor din închisoare și imaginea și analogia este a potopului sau a persoanelor care au trăit în vremea lui Noe și au fost nimiciți de pe fața pământului. Petru vorbește în felul acesta. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să predice duhurilor din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia și în care au fost scăpate prin apă doar un număr mic de suflete, și anume 8. Și acum spune așa, icoana aceasta închipuitoare, adică atunci când te uiți la episodul acela și vezi cum toți mor înecați de ape, dar există o corabie care plutește peste apele acelea care a dus moarte pentru toți, în care 8 suflete, tot prin aceeași apă, sunt mântuite. Adică sunt purtate înspre viață, înspre mântuire. Și spune Petru așa, icoana aceasta închipuitoare, dacă e să citesc din traducerea actualizată, este poate limbajul puțin mai clar. Această apă, zice traducerea actualizată, reprezintă simbolic botezul care ne salvează și pe noi. Deși nu-i vorba despre o salvare de la murdăria fizică, ci el, botezul, simbolizează garanția unei conștiințe deja curate înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce contează foarte mult este urmarea. Iar acest lucru a fost posibil prin învierea lui Iisus Hristos. Adică nu apa asta este sfințită, nu-i deosebită. Apropo, am luat apă deci din clădire, deci să nu credeți că e ceva miraculos în ea. Ci este vorba despre jertfa lui Hristos, care curăță lăuntrul tău, care străpunge inima ta și care te face să crezi că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a plătit pentru păcatele tale. Iar ce faci tu aici este un simbol, o imagine pe care o prezinți cerului, pentru că, așa cum am auzit, cerul întreg privește și spune Scriptura, un singur păcătos produce o mare bucurie în cer când se întoarce la Dumnezeu. Botezul, avem o mulțime de explicații pentru el. În primul rând este exemplul lui Iisus. Iisus a botezat. Doi, este porunca lui Iisus. Iisus a poruncit să fim botezați. Și aș putea să continui cu mai multe lucruri de genul acesta, dar lucru care mă interesează este botezul reprezintă identificarea noastră cu Iisus. Pentru că prin botez tu vii și spui de astăzi înainte eu nu mai sunt al meu, sunt al tău. De aceea prin învierea lui Iisus Hristos în textul nostru din Fapte, să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Asta este afirmația centrală, afirmația care contează. Pentru că botezul reprezintă acea conectare a mea cu cel care are putere. Eni se temea că nu poate să ducă mântuirea la capăt. Niciunul nu poate. Dar Hristos în noi este nădejdea slavei. Și atunci când Hristos vine în mine prin faptul că eu ascult și fac pasul acesta, din momentul acela eu sunt mai mult decât biruitor peste ispite, încercări, bătălii spirituale și orice altceva prin care diavolul încearcă să mă aducă din nou în stăpânirea lui și în împărăția lui și spun, Hristos în mine este puterea care mă ajută să spun nu poftei, tentații, păcatului. Și asta mă duce la ultimul gând. Lasă-te condus de Duhul Sfânt sau de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Petru le spune așa, ascultați Scriptura, pocăiți-vă, botezați-vă și pentru mulți spun, oh, super, până aici cu toții putem să facem. Dar Dumnezeu nu are ca țintă mântuirea noastră în sensul eliberării de păcat și atât, ci Dumnezeu are ca țintă trăirea noastră a unei vieți noi. Și versetul spune, versetul 38, a doua parte, și veți primi darul Duhului Sfânt. Adică, nu darurile Duhului Sfânt, care sunt mai multe și nu vreau să insist asupra lor acum, nu e momentul, când un om vine la credință, când intră în relație cu Dumnezeu, ca să poată să slujească, Dumnezeu îi dă anumite înzestrări, capacitarea aceea specifică pe care Duhul Sfânt o aduce în viața unui om. Dar de înțelepciune, dar de credință, de încurajare, de discernământ, de învățătură, de administrare, vorbirea în diverse limbi și așa mai departe. Dar aici Petru nu spune darurile spirituale sau darurile Duhului Sfânt, ci darul Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă ceva mai specific decât diversitatea asta de daruri. Aici Petru vorbește la singular și referința este la prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și versetul 39 ne ajută să pricepem mai bine. Și el continuă și spune, promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri. Și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și când citești asta, înțelegi foarte clar. Ei înțelegeau și mai bine. De ce? Pentru că în vechiul legământ, Duhul Sfânt nu venea peste toate persoanele. Erau doar câteva persoane. Împărații, preoții, prorocii, care aveau parte de această coborâre a Duhului Sfânt peste viața lor ca să-i călăuzească, să-i dea înțelepciune, să-i dea putere și așa mai departe. Dar a făcut Dumnezeu o promisiune în Vechiul Testament spunând, va veni o zi. Ioel capitolul 2, versetele 27 la 29. Veți ști astfel că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, că nu este altul. Poporul meu nu va mai fi făcut niciodată de rușine. Voi turna Duhul meu peste cine? Peste orice om. Fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri vor avea vise, iar tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste slujitorii și slujitoarele mele voi turna din Duhul meu în acele zile, zice Domnul. Și Petru vine și spune, hei, exact asta a spus Dumnezeu, că vă va da darul Duhului Sfânt, adică prezența lui Dumnezeu în viața voastră. De ce? Dacă am ajuns mântuit, de ce mai am nevoie de Dumnezeu în viața mea? Pentru că deja s-a rezolvat problema trecutului meu, a păcatului meu, a vinovăției mele, sunt un om. Ești un om nou, dar nu poți trăi fără puterea lui Dumnezeu. De ce ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta? Și vă aduceți aminte când Domnul Iisus, în ultima seară petrecută cu ucenicii, le spune, eu am să plec, mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa singuri, nu vă voi lăsa orfani, voi trimite pe Duhul Tatălui meu, care este mângâitor, este călăuzitor și care va fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Și atunci mă uit la cele patru afirmații pe care le-am făcut. Doamne, cum pot să ajung să fiu mântuit? Încep de la Scriptură. Când îl cunosc pe Dumnezeu, mă prăbușesc înaintea Lui și spun, Doamne, sunt un ticălos și mă pocăiesc. Pocăința nu este o chestie rușinoasă, este cea mai înțeleaptă decizii pe care o poți lua în viața ta. 3, te botezi. Și 4, și asta este provocarea pentru fiecare dintre noi, mă conectez cu Dumnezeu pentru o viață de fiecare zi, de fiecare moment, de fiecare decizie, de fiecare pas. Pentru că fără El nu pot să-mi duc mântuirea până la capăt. Deci aș vrea să încheiem în rugăciune. Și aș vrea să avem un moment de rugăciune pentru noi toți care suntem în dimineața aceasta aici. Așa că vreau să vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să îți lași inima înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești în relație cu Domnul, știi să te rogi, lasă Duhul lui Dumnezeu să te conducă în rugăciunea asta. Dacă însă nu ești în relație cu Domnul sau dacă nu știi încotro să o apuci, dă-mi voie să mă rog pentru tine. Pentru că nu vreau altceva decât să spun, Doamne, cuvântul Tău este da și amin, este adevăr. Cuvântul Tău este lumină pe calea noastră. El luminează fiecare pas pe care îl facem, ca să nu bâșbâim în întuneric, ca să nu o luăm în zigzag, ca să nu mergem ca într-un labirint, să nu ne învârtim în cercuri, ci să mergem la țintă. De aceea îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, îți mulțumesc pentru eliberarea pe care cuvântul Tău o poate aduce. Îți mulțumesc pentru conștientizarea pe care prin cuvântul Tău ne-o faci. Îți mulțumesc că vorbești minții și inimii noastre. Și îți mulțumesc, Doamne, că și astăzi am stat sub mesajul cuvântului Tău. Adevărul acesta, mă rog să-l aduci pe înțelesul fiecăruia dintre noi în inima noastră. Doamne, mă rog pentru cei care sunt în locul acesta și nu știu ce să facă cu toată povestea asta. Doamne, mă rog ca Tu să-i ajut să priceapă, că nu-i vorba despre o biserică sau despre o religie. E vorba despre mântuirea pe care Tu ne-o dai în dar prin harul Tău, prin jertfa Ta la cruce. Și că dacă n-avem parte de această mântuire care este născută, izvorâtă din sângele Tău, din trupul Tău frânt pe cruce, n-avem nimic. Trecutul nostru ne condamnă, prezentul nostru este încălcit din calea afară și viitorul nostru nu-i incert, ci este pecetluit pentru pierzare veșnică. Dar te chem în momentele acestea să te odihnești cu Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi. Și, Doamne, să ne ajut să pricepem cine ești Tu și să ne ajut să pricepem ce ai făcut pentru noi și să ne ajut să credem că jertfa Ta este tot ce avem nevoie și să ne deschizi ochii credinței și gura să putem declara: cred, Iisuse Hristoase, că Tu ești Mântuitorul lumii, dar în dimineața asta cred că ești Mântuitorul meu personal. Și îmi pun viața în mâna Ta și mă pocăiesc înaintea Ta, pentru că îmi dau seama cât de mult au lovit păcatele mele și viața mea păcătoasă în Tine, în sfințenia Ta, în dreptatea Ta, în adevărul Tău. Și, Doamne, pricepând lucrurile astea, mă doare și regret și îmi pare rău și vreau să-Ți cer iertare. Și, Doamne, mă rog să lucrezi în mine, să mă iei de la punctul acesta și să mă duci pe calea Ta. Și fiecare pas pe care trebuie să-l fac, îți spun că vreau să-l fac pentru că vreau să trăiesc în ascultare de Tine. Fie că e vorba de pasul botezului, fie că e vorba de acea dependență de Tine și de Duhul Tău în fiecare zi a vieții mele. Pentru că, da, Doamne, am renunțat la viața mea și nu mai vreau să trăiesc în baza puterii, înțelepciunii mele, ci urmându-Te pe Tine, crezându-Te pe Tine, stând la dispoziția Ta și lăsând voia Ta și planul Tău să ia chip în mine. Mă rog, Doamne, lucrul acesta să-l aduci peste fiecare dintre noi și mă rog ca rugăciunea asta să fie realitatea din fiecare suflet prezent în dimineața asta aici. Începe cu mine, începe cu cei care sunt ai Tăi și du-te până la ultima persoană de aici, Duhul Sfânt, atrăgându-ne înspre Tine, Dumnezeule, pentru că Tu ești Dumnezeul care dai viață și mântuire. Și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze și mă rog ca pacea Lui să rămână peste tine și mă rog ca adevărul Lui să coboare în viața ta și credința care se naște în tine să te ducă la acțiune, întorcându-te spre El ca să primești mântuirea sufletului tău. Și îți mulțumim, Iisuse, că ne asculți. Îți mulțumim.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.